Vlastně já budu pokračovat v té sérii, která se týká těch 40 dní z Biblí. A týká se to nějakým způsobem křtu, protože o Bibli se píše různě o křtu, nejenom o tom ponoření, pokropení, nebo v Bibli teda ponoření, ale je to synonymum pro další různé věci. A zároveň vlastně na té druhé poslužbě dneska bude požehnání dětí. Takže já jsem jako přemýšlel, že bych to trošku změnil, protože jsem si říkal, sem přijdou často i pozvaní rodiče, tak tady vidí to požehnání a potom vlastně už je normálně kázání a vlastně to jako, kdy přišli na svatbu a 5 minut byla svatba a pak zbytek bylo vlastně nějaký úplně jiný program. Takže chci to trošku změnit v tom smyslu, ne, že bych tady si hrál na dítě, ale chtěl bych teďka, když bude nějaké požehnání, tak víc ty kázání zaměřit taky si na děti, protože kvůli tomu jsem ty rodiče a prarodiče prostě přišli kvůli dětem. Jo. Zvláště když jsou třeba i nevěřící, tak jsme přišli k tomu, aby prostě poslouchali o ovoci Ducha Svatého, když je to určitě důležité. No a tak vlastně jsem si říkal, jak to udělat a shodou okolností ten dnešní text se perfektně trefí do té série a zároveň se to taky týká dětí, potažmo třeba i výchovy. Takže nejsem tak schopný, abych na každou bohoslužbu vymýšlel jiný kázání, takže si to musíte vyslechnout, to, co uslyší tě na těch druzí. Ale zdaleka to není jenom o dětech. Tak pojďme se podívat do Marka, do 10. kapitoly. Tyhle ty příběhy nám trošku odhalují vlastně, jak cíbili učedníci a myslím, že kdyby malíři dříve víc četli Bibli a četli tyhle ty příběhy, tak by tam určitě neudělali učedníkům jeden atribut a určitě by tam nemalovali svatozář. Protože opravdu tady se nechovají tak, aby si tu svatozář zasloužili. Ale je pravda, že později si to jako napravili. Takže pojďme se k němu podívat. Mimochodem, podívej se na ten příběh s tím, že tomu příběhu ještě předchází to, že Ježíš předpovídá svoji smrt a je tam fantastická reakce těch učedníků. Vidíte, jak měli velmi velkou schopnost se vcítit do Ježíšovy kůže, litovat. Takže Ježíš prostě řekne, že umře mučednickou smrtí, klapka, příběh pokračuje teď. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, určitě požádáme. Řekli mu: Co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu: Dej nám, abychom měli místo, jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. To je úžasná schopnost se vcítit do utrpení druhého. Ale Ježíš jim řekl: Nevíte, o co žádáte? Můžete pít kalich, který já piju, nebo být pokřtěn křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli: Můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piju, budete pít, a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místo po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jímž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl: Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, kdo jsou v nich velcí, utlačují je. Ne tak budiš mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tak si představte, že máte kamaráda, kamarád se jmenuje Petr Kellner. Znáte někdo to jméno? Ne, Petra Kellnera, znáte někdo to jméno? Jsme všichni. Nebo máte kamaráda, ten kamarád se jmenuje Bill Gates. Dobrý, ne? A nebo pokud třeba trošičku rozumíte fotbalu, tak máte kamaráda, ten se jmenuje, je to trenér Slávě. Tak teďka prostě, víte, teďka si vemte, že asi někdy člověka napadne trošku taková myšlenka, jestli prostě něco z té slávy, nebo z těch peněz, nebo z těch konexí, ale přece jenom nedopadlo trochu na vás, ne? A nebo třeba aspoň na někom z vaší rodiny. Třeba víte, že váš kluk rád hraje fotbal, tak přijdete za trenérem Slávy a řekne: Hele, vzal bych taky tady nějaký ty přípravky. Jsem teďka nedávno, co se zajímám o hokej a o fotbal, a teďka jsem se díval, nebo díval, četl jsem nějakou sestavu českého hokejového národního týmu do 16 let. Tam bylo zajímavé, že řada těch jmen, těch kluků, kteří tam jsou, v té 16 teda, mají stejná jména, jako jejich tátové, které mi teďka 40-50. Tak chytřejším z vás dám otázku, proč asi? To je návodička. A nejde o to, že jako dostat se do 16 reprezentační není, jako tam vás nedost, to není jenom, že máte vlivného tatínka, no, to takhle nechci říct, musíte se to vydřít, ale zároveň prostě ti kluci jdou ve šlepích svých otců a minimálně ty vstupní podmínky mají o něco jednodušší než ten zbytek. Protože hnedka prostě od dětství můžou hrát ve špičkových klubech. U nás takový fenomén třeba ve fotbale Frýdek, že to byl reprezentant, kdy se hrál Spartě, teďka jeho synové oba dva hrajou ve Spartě. A zase hrajou dobře, ale je to určitá výhoda. Před třeba dníma jsem se setkal, jsem měl setkání s jedním člověkem, to jsou okolnosti taky poslanec, a tak jsem se jednou vědomil, jak to funguje, protože mi říkal, máme tady tři výbory nebo tři podvýbory, nechtěl bys jeden. Ne, že bych ho vedl, ale stát se členem toho podvýboru. A zase, jako to není žádný moje kvality, no, ale tady to máme známé, že jo? Když máte známýho, tak se můžete stát členem podvýboru. Tak jsem se ptal za kolik, a když mi řekl za kolik, tak jsem řekl, ale jako... Ne, to si dělám vybrat, to si dělám. Prostě se říká, no, někdo se umí narodit. Proto se doktorům rodí děti, kteří jsou doktoři, inženýrům se rodí děti, kteří jsou inženýři, a tak dále. Jo. Právníkům se rodí právníci, přehání to. Ale rozumíte, protože takhle to tady je, tak prostě Ježíši, tak máš určitý vliv, jo. Jsi přece jenom už někdo, nepustil bys nám něco z toho, co seš. Jo. A vědí, že to prostě je osobnost, že už je to mesiáš, budoucí král. To znamená, si jako počítají a spočítají si, no tak jako Ježíš, nedal bys nám tak nějaký ten podvýbor. No. A to, co tam oni chtějí, sedět po pravici, po levici, je to vyjádření určitého vlivu, nebo přízně, nebo popularity. Jenže, příběh jde ještě dál a trošku nám jakoby odhaluje určité, jak to taky chodí i v rodinách někdy, jo. Protože tam totiž u Matouše je stejný příběh popsaný. Pouze je ta malá změna, že nežádají synové, ale žádají jich matka. Jo. A tam je napsáno, tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, kláněla se mu a řekla mu, chtěla ho něco požádat, tak co asi může žádat matka pro své syny. Jo. Ježíš jí říkal, co chceš? A ona říkala, ustanov, aby ti to dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. Tak prostě dneska bychom řekli, no klasická hyperprotektivní matka. Ano, to jsou jenom matky, my to jsou otcové, tak kdybych znal hřebejka, taky řeknu, hej, můj syn jako natáčí, tak hřebejku nešlo by tam nějakou taky, co s tou kamerou, prostě nebyla by tam volná. Prostě matka takhle uvažuje takhle otec, uvažuje takhle rodiče. Jo. Jsi nebyl by nějaký flek pro moje synáčky? No, nedalo by se jim život i nějak trošku, ta cestička tak trošku, jako jak to tam říká, vymést. A teďka jsme u těch dětí, jo, že každý, kdo má děti, nebo kdo jednou bude být, nebo kdo měl děti, tak to může stáhnout na své rodiče. Tak samozřejmě každý rodič, každý váš, vaše rodiče pro vás chtěli to nejlepší, pro naši rodiče pro nás chtěli to nejlepší, my chceme to nejlepší pro své děti. A ten problém nastává v okamžiku, kdy tahle ta touha se stane určitou modlou, někdy až posedlostí, jo? Prostě, kdy člověk mě ztrácí soudnost. On vše nejlepší pro mé děti. Tak tady v tom jednom textu žádají synové, ve druhém žádá matka, když to spojíte dohromady, protože to je jeden příběh, akorát popisovaný dvěma vykladači nebo dvěma pozorovateli, tak v podstatě matka chce prosadit to, co si ty děti přejou. Co si přeju? No, chci úspěch. Co si přeje matka? Úspěch. Vidíte. O co jiného vlastně, jako bychom dneska řekli, v životě běží? To platilo kdysi, a to platí dnes. pro co jiného žít, než pro úspěch svých dětí? Pro co jiného žili vaši rodiče, než pro náš úspěch? Tak samozřejmě já to trošku jakoby říkám s nadsázkou, ale tady to je vlastně jedna z věcí, která se týká obecně i výchovy. Jo? A ta výchova vlastně vychází z určitého, u křesťanů teda, jo? Protože vychází z určitého nesprávného pochopení, nebo takhle, ze správného pochopení, kým je Bůh, ale z nesprávné aplikace. O co běží? To, co si v našich kruzích křesťanských správně připomínáme a často, zpívali jsme to i v těch písničkách, jsou takové atributy, že Bůh je láska. Souhlasím asi, ne? Říkáte, že ne, tak jo. Fakt jo. Potom, že pro nás je to nejlepší. Souhlas. Tak jo, do té chvíli, než přijde nějaká nemoc, ale jo. Potom, že respektuje naše rozhodnutí, že má k nám respekt. Souhlasíte? Minimálně, že k nám má respekt. No, nebo máte pocit, že jsme červy, který on si to jistí. Tak asi jo. A teďka tady s tím prostě přichází Jakub a Jan, tak Ježíš nás miluje, respektuje nás, co jsem tam ještě říkal, že je Bůh, že pro nás chce to nejlepší, samozřejmě víme, co je pro nás to nejlepší. A to je pravda, mimo to, že teda víme, co je pro nás to nejlepší. Ale v tomhle tom správném nastavení hrozí následující věc, že Bůh je vlastně pro mě jakýmsi rovnocenným partnerem nebo konzultantem, se kterým vedu diskuzi a po trpělivém rozhodnutí jeho názoru se nakonec rozhodnu já, co chci. To je o tebe Bože hezký, že jsi mi řekl, co jsem o tom myslíš. No. Myslím, že to se vyslechnul nějaký lidi třeba kolem sebe, křesťany, modlil jsem se za to, našel jsem něco i v písmu, nějaký odpovědi, jo. Něco mi říká hlas svědomí, jsou tady nějaké zkušenosti, tak nějak tohle všechno se mi potom sesype do nějakého trichtýře, kterým se říká Boží vůle. Člověk si teda nějak třeba pozná Boží vůle, poděkuje Pánu Bohu, že byl dobrým konzultantem, aby si udělal, co chce. Že Bůh je přece partner. A partner není o to, aby mi něco rozkazoval. Partner je pouze od toho, aby mi řekl, co si myslí. Ale určitě ne ten, kdo mi to nejenom řekne, ale já to podle toho udělám. Partner je rovnocenný. Důležité nakonec je, že my se rozhodneme, protože Bůh přece není diktátor. Nebo Bůh přece není nějaká finální autorita, ale je to pouze konzultant. Nebo jak se dneska moderně říká, coach. A když potom tohleto, a potom tohleto se přenáší dál, protože prostě často analogie výchovy, Boha jako do výchovy, protože používáme analogii Bůh jako otec. Tak se to přenáší potom do výchovy. A samozřejmě cílem je to, co je cílem v tomto pojetí křesťanství, že vlastně děti, že my se máme cítit dobře, to znamená, my chceme, aby naše děti byly šťastné, spokojené. A rodiče jsou od toho, aby to nějakým způsobem vytvořil, tady ten prostor. Aby nastal tenhle ten kýžený stav. A to je dobře. Akorát ten problém nastává v okamžiku, kdy se najednou tyhle ty dvě vůle začnou křížit. Protože nejenom učedníci si nezasloužili občas mít i svatozář, ale budete se divit, někdy si to nezaslouží ani děti. Dokonce vaše děti. A jestli tomu nevěříte, tak se zeptěte učitelů Besíc. A teďka, nebo třeba jiných vychovatelů. A teďka se to skříží v těch tradičních společnostech. Tradiční společnosti, na kterými se dneska někdy díváme, že to byl nějaký středověk. Ale na těch tradičních společnostech se předpokládá, že do určitého věku, samozřejmě ne do 50 let, jo, ale prostě do určitého věku, je to rodič, nebo je to nějaká jiná autorita, která rozhodne o tom, co je správné. No. Ne tím, že to dítě zašlápne, že ho zbije a řekne mu, ale prostě, že ona rozhodne, co je správné. A tady to se mění a stále více se prosazuje trend, že to jsou děti. Někdy už velmi malé děti, které rozhodují, co je správné, co se jim líbí. A rodiče to vlastně respektují a říkají, no jo, má to tak být, když to někdy složitý, ale tím se posilují struktury dětského ega. Když to dítě to roste osobnost, protože už od malička se učí, prostě, že to, ten svůj názor prostě pro sebe. A výsledkem je, že potom, jak se mizí trest, no, protože trest by mohl to dítě zlomit. A zase já nemluvím o ženu, že zažijete jako železným drátem, jo, ale obecně test. Další věc, že vlastně se že vlastně mizí hranice, jo, že který dřív, to dítě se učilo, že překročíš hranice, tak přijde prostě trest. No. Nebo důsledek. A když už to dítě něco udělá, tak následuje předlouhá diskuze o tom, že by to mohlo být jinak a tak dále, a tak dále. A samozřejmě na ty starší výchovní systémy se potom pohlíží, že to byl temný středověk, který z lidí dělal neurotiky. Tak ten problém je ale v tom, že jsme ale zároveň svědky toho, že nám vyrůstá vlastně celá generace nervově labilní mládeže. A vlastně místo toho, aby se posilovaly struktury ega, tak se vychovává zástupy egoistů. Egoistů, který se čím dál tím víc bojí jak učitele, tak vychovatele. A já netvrdím, že to tak je vždycky. Netvrdím, že to tak dělají vždycky, že to prostě, že to platí absolutně. Vůbec tohle to takhle nechci říct. Jenom říkám, že tohle je určitý strach. A teď, když se vrátíme do našeho příběhu, tak vlastně se, vidíme tam tu matku, která prostě chce jenom to nejlepší pro své syny, která matka by nechtěla. A právě zase zároveň je to těsně před tím, Ježíš mluví o svém utrpení. A co udělá egoista? Který byl zvyklý, že nejdůležitější to je jeho bábovička, ten jeho názor, ten jeho. No egoistu absolutně nezajímá, že někdo kolem něj trpí. Egoistu zajímá co? No ego, to znamená já. V této chvíli vlastně ty učedníci se chovají jako někdy se chováme my, nebo se chovají se děti, kterých jsem mluvil, to znamená jako totálně egoisti. To, co mě Ježíš zajímá, jsou moje touhy, moje uspokojení a to chci, aby se uspokojilo teď. A co bude s tebou, mě zajímá. Protože já chci teďka to nejlepší. Já chci. Co zmrzne? Já chci tohleto prosadit. Aby se tady od toho, abyste mi v tom pomohli. No a tak učedníci teda, nebo ta matka, tak chtějí využít známosti nebo určité protekce. A co chtějí? No popularitu, úspěch, slávu. Od toho to přece ty protekce, od toho ty známy jsou. A, co, no a chtějí se mít dobře. A co chce matka? No to, co chce každá matka, co chce každý otec, no je to nejlepší pro ty svý dětičky. Aby prostě měli popularitu. A může to být něco úplně jiného, já nevím o popularitě jako takové. A teďka vlastně Ježíš tam reaguje takovým zvláštním slovem. On říká něco o křtu, tak se někdy diví, proč Ježíš nemluvil jako přímě, jo? Proč má jasnou odpověď, neřekne ne nebo jo. Začne tam prostě v takových kudrlinkách jako říkat, no tak jestli můžou být pokřtěni křtem, který jsem byl pokřtěn, můžou pít kalich, z kterého jsem pil on. Asi se nejedná do slova. Představte si, že za mnou přijdete, zeptáte se mě a já vám řeknu, no nemůžete pít ze stejného hrníčku, jako piju já. Máte jako vyrážku, nebo co za problém. Úplně jako, tak ten důvod je prostě, že skutečně tady ukazuje, že ten křest a kalich je, že on se opravdu brzy vypije a že oni se vypijou taky. Mimochodem Jakub byl potom jeden z prvních učedníků, který je popraven, je to zapsáno vlastně ve skutcích někde. On vlastně ukazuje na své utrpení a na svůj křest. Promiňte, jenom na své utrpení a na svůj smrt. Tak. Totiž křest v Bibli je symbolem samozřejmě i víry, to, že jsme se stali jedno s Kristem, ale nejenom při uvěření. Totiž to slovo křest, to baptizo, toho máme, to jsou baptisti, tak se původně používalo v sekulárním jazyce a znamenalo to barvení látek. To znamená, když ženy barvily látky, v té době to byla doména žen, tak šli baptizo látky, šli pokřtí látky. Neříkali, že jedou barvit, ale řekli, že jedou pokřtí. A ta pointa byla v tom, že ta barva vlastně, jako, když ponořili tu látku, no, ta barva jako prostoupila tu látku a látka se zbarvila. To znamená, jakoby být pokřtěn s Ježíšem, potažmo být s někým kalich, tak být pokřtěn znamená jako stotožnit se, být jedno, tak jako ta látka proleze, tak jako ta barva proleze tou látkou. říká, stanete se jedním. To znamená i spít s někým kalichem, když s někým pozvedáte kalich, tak s kým to většinou děláte, no ne s nepřáteli, ale s nějakým přítelem. Jako se s ním spojujete. Před tím, a co brzy přijde, a říká, jo, spojte se. A úplně něčem jiným jste si mysleli, že to trpět, jako jsem trpěl. Jako budu teda trpět. A to je přesně to, co vlastně člověk nechce pro sebe, ani nechce pro své děti, aby trpěli. Chceme to eliminovat. Chceme to jako minimalizovat, tyhle ty věci. Ježíš tu myšlenku rozvede a potom jde dál a mluví o službě. Mluví o tom, že králové, kteří panují nad národy, to zneužívají, ale ne tak má být mezi vámi, to chce být největší slouží. Ještě jednou ke Kellnerovi. A my se nebude dívat na video, na tohleto, na ten záznam, protože mě pak vynaprášen. No, představte si, že za ní přijdete a řeknete mu, hele, nebyl by nějaký ten post pro mě dítě tady na nějakým tom postu, jo, tady v té, kde on dělal PPF, myslím, ne? Tak něco takového. On vám řekne, jo, mám tam jeden výborný post, můžeš vynášet popelníky. Nebo tví děti můžou vynášet popelníky. Jo. Perfektní brigáda, 70 za měsíc, za 70, ten málo, ne, za den. Kamere, co to budeš? V Albertu mají víc. Nebo přijde za tím trenérem, za Trpišovským, to je mimochodem trenér Slávy, a řekne, ale tak ten synáč, no fakt mu to jde dobře, kope dobře do toho balónu, nebyl by tam místo, aspoň v Bčku, a řekne, jo, bylo, máme tam jedno místo, a řekne, super, a řekne, může podávat míče. No, to ne, tak jsem to nemyslel. Ale to skoro urážka. A to řekne Ježíš tým matce, nebo těm učeníkům. Můžou vynášet popelníky. Můžou podávat míče. On to řekne takhle. Ale on vlastně úplně převrací ambice učeníků. Převrací ambice jejich matky. A říká, když jsou vůdčích míst, vám nabízím ještě něco lepšího. To je služba. A parádec. Podívejte se, jedna z hlavních myšlenek služebníka je, víte co? Že poslouchá. A teďka si člověk říká, no neutrpí jejich ego. No. Nepodlomí se jejich sebevědomí, na to jsme dneska tak citliví. No. Dneska už tomu neříkáme pícha, ale zdraví sebevědomí. No. Dneska tomu neříkáme drzost, ale asertivita. Dneska tomu neříkáme agresivita, ale schopnost se prosadit. Dneska tomu neříkáme, že jsem na někoho hnusný, ale že v sobě rozvíjím vůdčí potenciál. A když někomu nějaký dítě namlátí někde na pískovišti, tak to je budoucí lídr. To jsou budoucí vedoucí církve, tak co jiného než sebevědomí potřebují. Oni vednou povedou, co mají dělat, to kdo vede poroučí. A on říká, ne. Jestli chcete skutečně někdy víc, poslušte. To je to, co vám nabízím já. A vlastně jim říká, jestli chápeš vedení, vůbec jako víru, anebo život, jako možnost se prosadit, jako prostředek mít výhody, tak jsem na špatném místě. Já jsem špatný člověk, za kterým si přišel. Tady nemáš co pohledat. Pokud ses nenaučil poslouchat, což znamená taky respektovat autoritu, jako jsem já. Pokud nejvyšší autoritou jsou tvoje okamžité potřeby, rozmary, pocity, tužby, chceš mimo, chceš na špatné adrese. Chceš nevyzrálá osoba v tyrany sebe sama. No. Ty nemáš silné ego, ale ty jsi egoista. To je veliký rozdíl. A takovýhle lidi mě nemůžou následovat. Můžu ve mě věřit, určitě, ale můžu mě sloužit, to je rozdíl. A tak, když jsme právě mluvili i o těch dětech, ale to není jenom o dětech, nakonec my jsme boží děti, pak právě naučíte poslušnosti. Je jeden z cílů výchovy. Jakkoliv se tohleto dneska nenosí. A věřte tomu, že když se to nenaučí, tak se to těžce obrátí proti vám. A nakonec je proti nám v celém životu. Ježíš potom mluví o těch vládcích, kteří králují nad národy. No k čemu králují? A měli výhody. Několikrát teďka v poslední době vycházejí články o tom, že světu vládne pár psychopatů. Samozřejmě úplně se to říká, protože se to ukazuje na některých osobnostech i z našeho politického života, který zřejmě vykazují některé tyhle ty prvky, ale já jsem psycholog. Nicméně, ono se jich naštěstí nerodí moc, ale to, co je zvláštní, že pokud žijí, protože to jsou asi 4% lidí, tak mimo jiný, oni dokáží převácovat své okolí, podmanit si druhý lidi. A víte proč? No, protože lidé se jich bojí. Nikdo se jim nechce postavit. A tito lidé vlastně jsou geniální v tom, jak dokážou svoje okolí zneužít. Anebo využít ve svůj prospěch. Ježíš tam ukazuje, to jsou ti králové, kteří nad vámi panují. Ale mezi váma to musí být jiná. Tak ten, nakonec ten závěr je, že Ježíš říká, že i já sám, i když jsem mohl vládnout, a mohu vládnout jako nikdo jiný, tak tu svoji moc, kterou mám jako nikdo jiný, tak ji využiju především proto, abych sloužil vám, milí učedníci, který křičíte o tom, kdo bude po levici a kdo bude po pravici. Nikoliv proto, abych si nechal sloužit. V Janově to potom deklaruje tím, jak umývá nohy učedníků. A vlastně ukazuje nám na to, že to, co vlastně podvědomě možná i cítíme, že ti nejobdarovanější lidé nejsou nakonec sobci, kteří si urvali všechny ty výhody, které měli pro sebe. Kteří nejvíce obdarovávají sami sebe, ale ti nejobdarovanější jsou ti, kteří dokáží obdarovat. Kteří dokáží sloužit. Kteří vidí smysl a cíl života v tom, aby alespoň něco, co jsem přijal od Pána Boha, tak jsem mohl dát další. By z toho něco mohli mít i druzí. Ježíš o pár dní, vlastně už tady od toho příběhu to potom dotáhne, až úplně do konce, kdy umírá za naše hříchy na kříži, kdy na sebe bere naše viny, nevinný za viny. Kdy tu službu dotahuje, bychom dneska řekli až ad absurdum. A dělá to z lásky k nám, k tobě, ke mně. A zároveň nám ukazuje, že schopnosti, vliv, možnosti, síla, zdraví, to, co máme, třeba ne úplně všechno, co jsem teďka tady vyjmenoval, ale aspoň něco z toho, tak můžeme, je to obrovské privilegium, použít pro službu. Kdy služba, to je strašně důležité, není výrazem ani znamením slabosti, ale naopak ohromné síly. Já mohu sloužit. Já to mohu vést ty své děti, pokud mám. Protože vím, kdo jsem. A nepotřebuji si nic dokazovat skrze společenské nebo jiné statusy. A to je obrovská svoboda. Od sebe i od okolí kolem je. Tak vám přál, aby tuhle tu svobodu, kterou Ježíš naznačil v tomhle příběhu, stejně dokázali předat svým bratolestem, pokud nějaké máte, anebo abyste dokázali v této svobodě žít. Že kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Že ten syn člověka nepřišel, aby se dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Také nám v tom všem Pán Bůh bohatě požehnal.